Thank you. Kerkraad maak die volgende bekend. Eerstens sake rakende lief en leed. Broeder David van der Merwe, en ouderling Tini van Staden, ondergaan steeds behandeling in Pretoria. Ons wil vir hulle albei toebid die krag en die sterkte van die Here. Albei van hulle ontvang bestraling, mag hulle ook ervaar dat die Here se gees en genade groot in hierdie tyd vir hulle, maar ook hulle gesinne. Broeder Frikkie Snyman het ook die afgelope week ondersoek weer ondergaan. Die uitkoms daarvan is dat hy volgende week maandag operasie sal ondergaan aan sy hart. Ons wil hom ook by voorbaat toebid die krag en die sterkte van die Here en ook vir sy gesin in hierdie tyd. En dan suster Wostenholm, Saintjie, het ook blykbaar die afgelope week 'n operasie ondergaan in Pretoria aan haar skouer. Maar soos wat ons verneem het dit goed afgeloop en keer hulle vandag terug na Ellisras. Ons is dankbaar saam met hierdie gesin. Dan die tweede erediens begin om 11:15. Dan die volgende rakende katekisasie. Die katekisasie neem in aanvang vanoggend na die afloop van die eerste diens. So wanneer die klok dan lui vir die katekisasie, vra ons dat alle katekisante so spoedig moontlik vir die opening hier in die kerkgebou by mekaar sal kom, waarna hulle dan in die onderskeie klasse ingedeel sal word. Dit is alle katekisante voorskool tot en met graad 11. Dan het ons hulle van woensdaagse katekisasie. As jy kyk in die skakel sal jy sien daar is geen geleenthede hierdie week vir woensdaagse katekisasie nie. Om die waarheid te sê, die woensdag katekisasie neem eers in aanvang die 11de Februarie. Die rede daarvoor is, en jy sal ook sien in die blaadjie, maar dit word ook nou aangekondig, dat die ondervraging van die belydenis katekisante dit begin die 26ste en duur tot die 5de Februarie. En daarom vanweë hierdie ondervraging is dit nie moontlik om die gewone katekisasie klasse op Woensdae voor te sit nie. Ook baie sterkte aan hierdie kinders wat dan binnekort sal aanmeld vir die ondervraging. Kerkraad toerusting Saterdag hier by die kerk, die 24ste vanaf 9:00, ons hoop glo vertrou, dat ons so by 12:00 en op die laatste 1:00 sal klaarmaak. Volgende Saterdag, as ek reg onthou, kom ons weer by mekaar met dieselfde doel. En dan het met attest vertrek na die gereformeerde kerk Kachet, Nandri de Beer, en ook dan vertrek na die gereformeerde kerk Kachet, David Leonard Haasbroek. En dan moet jy maar net let op die skakel, hier is nogal heel wat belangrike inligting in vanoggend, onder andere die groepswijsbesoek, wat die 6de Februarie plaasvind, hier by die pastorie, allemaal daar welkom, die skinkleerte, ook dan die sake rondom die sister saamtrek, en dies meer. Ook die hoërskoolkamp op die laaste bladsy, wat van belang is vir ons hoërskoolkinders en dan die junior jeugaksie wat ook plaasvind. Ons jonger kinders moet daarvan asseblief kennis neem. Dan net die volgende saak, die diensbeurte vir die teeskind vanmôre, as ek nou vinnig hier kyk, geskryf Ellisras 4 onverwag 3 en Monico. Dis nou tussen die twee dienste. Dan die volgende besluit deur die kerkraad geneem in November maand, goedgekeur, en dit is dat die bestaande ouderlingbanke, dat daar die banke, dit is aan my regterkant, daar aan die agterkant, dat dit van nou af geoormerk sal word vir ouers met kleiner kinders. En die rede daarvoor is, omdat dit vir die ouers moeilik is om binne in die erediens te sit, want hulle kom ook nie so vroeg nie, want die kinders is maar moeilik om hulle vir die lang tyd in die erediens te hou, en dan is die banke in die agterkant reeds vol. Hulle wil graag agter in die kerk sit, want as hulle wil uitgaan, dan is dit vir hulle gemakkeliker. Maar die omstandighede dwing hulle op hierdie stadium om in die erediens te sit en baie keer nogal voor in die erediens en daarom die versoek van die ouers met die kleiner kindertjies wat nou uit die moederskamer uitkom om 'n plek te hê en daarom het die kerkraad besluit dat hier aan my regterhand, ek weet nie hoeveel banke is dit nie, ek dink is so 3 of 6 banke, dat dit geoormerk word vir ouers met jonger kinders. Die lidmate wat nou reeds daar sit, jy kan maar gerus bietjie vorentoe skuif by die volgende geleentheid, dat ons dit maar sommer hier van vooraf vol maak. Met die eerste erediens kan dit dalk bietjie problematies wees, maar by die tweede erediens is hier baie plek. Dan sal jy nie sukkel om plek te kry. Maar broers en susters, net hierdie reëling. Maar dan daarmee saam, die diakenbank aan daardie kant bly bestaan, vir ouderlinge wat steeds in banke wil sit, daar sal nou 'n kennisgewing aangebring word, dat ouderlinge en diakens daardie kant wel kan sit. So, dit is dan 'n praktiese reëling, die rede daarvoor is maar net, omdat die ouers dit ook so versoek het. As dit vir die ontwrigting veroorsaak, vir al die mense wat dalk jare al daai kant sit, asseblief, ons vra maar u geduld, ook met hierdie spesifieke saak. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader deur Jesus Christus ons Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang Psalm 105, ons sing vers 1 en vers 2. Psalm 105 vers 1 en 2. Die eerste vers, aan ons allemaal baie goed bekend. Loof, loof die Heer van alle Here. Verhoog sy naam en gee hom ere en bring so ver daar volke is, sy dade in gedagtenis. En spreek met aandag en ontzag van al sy wonders. Dag aan dag. Psalm 105, die eerste vers, waarna ontstaan ons geloof bely, en daarna sing ons die tweede vers. Ons doen ons aan belydenis van ons algemene ongetwyfelde christelike geloof en elkeen sê soos volgens sy hart. Ek glo in God die Vader die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Die vergewing van sondes. Die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nadat ons geluister het na die wet van die Here, antwoord ons daarop deur saam te sing van Psalm 19, die 6de vers: Word deur U vermaan my weg 'n helder baan en my verwagting skoon. Hy wat in die wat U wet bemin, die vind O Heer daarin 'n groot genade loon. Wie kan van vooraf aan sy dwalinge verstaan en al wat hom ontbreek het? Heer, reinig U my tog van sondes wat daar nog diep in my hart bly steek het. Psalm 19 vers 6, direk na die aanhoor van die wet, nadat ons hierdie psalmvers gesing het, sal ons dan ook saam bid. Ons luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20, waar dit dan vir elkeen van ons moet dien as die riglyn waar volgens ons dankbaarheidslewe inrig. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jy uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is. Of al wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, van die derde en aan die vierde geslag, van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae met die arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbat geseën, en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag jou naaste se huis begeer nie, jy mag jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensteg, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. barmhartige God en hemelse Vader, die lof, die eer, die verheerliking kom U toe. U wat deur die Gees in ieder elk van ons gewerk het, ons ook hier by mekaar gebring het in die heilige teenwoordigheid. Ons dankie Here, dat ons ook hier in ons saamwees gestalte kan gee aan die liggaam van ons Here Jesus Christus hier op aarde. Een getuienis vir onsself, maar ook vir hierdie wêreld. Want het is immer so, Here, dat U ons as 'n gemeente aan mekaar verbind het. Verbind het deur die bloed van die Seun, Jesus Christus. Een geloof, een doop. Ons dank U daarvoor. Here, om dan ook die gemeenskap van die heiliges vanoggend te ervaar, is vir elkeen van ons tot opbou, tot versterking in die geloof, wat ons hier in groot getal by mekaar kan wees, om werklik op mekaar ag te gee, om broers en susters vir mekaar te wees, maar dan ook in diens aan U die lewende God. Broers en susters, wat mekaar op die hart dra, wat vir mekaar voorbidding doen, wat deel in die vreugdes, wat onder ons leef, maar ook mekaar se las, ons eie maak. Ons dank die Here vir al die seëninge, wat ons as gemeente ontvang. Ons wat dan die kerk van Christus Jesus ook hier plaaslik is, waarlik U is vir ons goed, maar so ook as individuele lidmate. Hoe wonderlik is dit, Here, dat U hand oor ons gehou het hierdie afgelope tyd, dat ons vanmôre weer hier kan saam wees. Ons bid besonderlik vir hulle wat in hierdie afgelope tyd gekonfronteer is deur die dood van geliefdes. Here, wil U krag gee, want krag het hulle nodig. Wil U die berusting gee wat alleen van U kan kom, die vrede wat U deur die werking van die Gees bewerk. Ons bid ook vir hulle wat siek is, hier in ons gemeente, wil U, Here, daar God van nabyheid wees. Besonderlik hulle wat in hierdie tyd behandeling ondergaan, Vader, wil U hulle so lei, dat hulle moedig sal bly stry. En dan ook daardeur na U wil sal vra en ook vrede daarmee sal hê. Ons bid vir hulle wat operasies ondergaan het en nog operasies sal ondergaan. Dankie vir haar wat deur die operasie is en op die pad van herstel. Ons bid vir ons broeder wat nog een groot operasie sal moet ondergaan, wil U ook besonderlik met hom wees. Ons bid ook vir al die werksaamhede van ons gemeente, wat ook hierdie week weer in volheid begin. Here, wil U hand van seën daaroor hou, wil U ook gee dat dit nie sal maar wees dat ons 'n huis bou sonder U nie, want ons weet, dit is te vergees. Want U is die een wat die seën gee, U is die een wat die vrug gee, U is die een wat sorg dat alles ook heilsaam is vir ons as die kinders, maar ook tot eer van U naam. Waar ons ook vanoggend sal luister na U woord, bid ons Here dat U deur die Gees U woord vir ons sal oopmaak, dat ons dit sal verstaan, en dat vanoggend ook weer eens vir ons die perspektief sal bring, dat U die kerk nooit in die steek laat nie, en dat dit wat ons as gereformeerde kerke die afgelope 2 weke beleef het, een openbaring daarvan is, dat U die kerk ook lei, deur besluite wat geneem word. Maak dit dan stil in ons harte. Gee dat ons waarlik sal hoor dit wat u deur u woord aan ons bring. Maar ons moet ook bely dat ons sondaar mense is. By die aanhoor van u wet het dit weer eens vir ons duidelik geword dat ons u wet oortree. En dan nie alleen deur dit wat ons doen nie, maar ook deur dit wat ons nie doen nie. En daarom bid ons Here, vergewe ons. Sien ons in genade aan, handel nie met ons na wat ons verdien nie, maar was ons in die bloed van die Seun. Want immers, in hom is ons gereinig, en dit tot in ewigheid. Verhoor ons gebed dan, in sy heilige naam. Amen. Ons sing dan vervolgens ook met die oog op die prediking, Psalm 119, ons sing vers 51. Heer, die woord, dit is gelouterd, en bemin deur my, die knig, wat, hoewel hy klein en veracht is, nog aan u bevel bly heg. Psalm 119, vers 51. Geliefdes in die Here, ons woordbediening vanoggend uit die evangelie van Lukas. Ons lees gedeeltes uit Lukas 22. Ons lees eers verse 31 tot 34 en daarna lees ons verse 54 tot 62. Ons teksverse is die laaste twee verse van die tweede gedeelte wat ons lees. Dit is hier die verse en die Here het hom omgedraai en Petrus aangekyk, en Petrus het die woord van die Here onthou wat hy vir hom gesê het, voordat die haan kraai sal jy my 3 maal verloën, en Petrus het buiten toe gegaan en bitterlik geween. Nou hierdie verse aan die orde, met die volgende as thema, behoud nie in disassosiasie nie, maar in die troos van begenadiging, daarom gelowige, verootmoedig jou voor die Here. Ons lees nou Lukas 22 vanaf vers 31 tot 34, die opskrif van hierdie gedeelte, Petrus word gewaarsku. En die Here sê, Simon, Simon, kyk die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. En hy het vir hom gesê, Here, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis en in die dood te gaan. Maar hy, dit is Jesus, antwoord. Ek sê vir jou, Petrus, die haan sal vannacht nie kraai, voordat jy 3 maal geloon het, dat jy my ken nie. Dan die volgende gedeelte, hiervan vers 54 af, en hulle het om, dit is Jesus gevangen geneem, en weggelei, en om gebring in die huis van die hoë priester. En Petrus het van ver af gevolg, en toe hulle 4 in die middel van die binnenplaas van die paleis gemaak en by mekaar gaan sit het, het Petrus onder hulle gesit. En het eens meisie het om daar by die vuur sien sit, en nadat sy om vas aangekyk het, sê sy, hierdie man was ook saam met hom. Maar hy het om verloon en gesê, vrou, ek ken hom nie. En kort daarna sien iemand anders om en sê, jy is ook een van hulle. Maar Petrus sê, man, ek is nie. En na verloop van omtrent 1 uur, het een ander een dit verseker en gesê, so waar, hierdie man was ook saam met hom. Want hy is ook een Galileer. Maar Petrus antwoord, man, ek weet nie wat jy sê nie. En onmiddellik, terwyl hy nog praat, het die haan gekraai. En nou ons tekstgedeelte. En die Here het hom omgedraai en Petrus aangekyk. En Petrus het die woord van die Here onthou, wat hy vir hom gesê, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloën. En Petrus het buitentoe gegaan, en bitterlik gewee. Ons lees tot hier. Met weer die thema, behoud nie in dis associatie nie, maar in die troos van begenadiging, daarom gelowige, verootmoedig jou voor die Here. Broeders, susters, kinders, die gereformeerde kerke van Suid-Afrika het die afgelope weke nie onopgemerk kon deurgaan nie. En die rede daarvoor, omdat die gereformeerde kerke in Suid-Afrika een synode gehad het. Die algemene synode te Potchefstroom. Vir die kinders, wat is 'n synode? 'N synode is 'n vergadering. 'N vergadering van 'n klomp ouderlinge en dominees. Hierdie ouderlinge en dominees is na hierdie vergadering, hierdie synode gestuur deur die gemeentes van die kerk waarvan ons deel is. Nou kan ons vra, wat doen hierdie ouderlinge en dominees op die vergadering wat synode genoem word? Hierdie ouderlinge en dominees besluit oor dinge wat die gemeentes vir hulle gevra het om oor te besluit. Die gemeentes vra vir hulle om te besluit omdat die gemeentes self sê, hierdie sake kan hulle nie oor besluit nie. Hulle kan dit nie alleen doen nie, want hierdie sake is te moeilik, hierdie sake is te belangrik. En daarom dan hierdie ouderlinge en dominees van baie gemeentes by mekaar, om dan saam te praat en saam te besluit in hierdie groot vergadering, wat dan 'n synode genoem word. Maar nou is daar nog een ding wat ons van 'n synode moet onthou. 'N synode is 'n kerkvergadering. Dit is nie sommer 'n gewone vergadering waar mense praat en na baie gepraat en geredeneer tot 'n besluit kom nie. Nee, dit is 'n vergadering waar mense vra wat die koning van die kerk, Jesus Christus, wil hê. Ja, wat hy wil hê, hulle moet besluit tot voordeel en behoud van die kerk. Toe weet hierdie ouderlinge en predikante, wat Jesus Christus, die koning van die kerk, wil hê, hulle moet besluit. Hulle kyk wat die Here in die Bybel sê, oor dit waaroor hulle besluite moet neem. Verder bid hulle ook, hulle bid dat die Here hulle sal lei deur sy gees, sodat hulle die Bybel reg sal verstaan, en dat hulle ook by die regte besluite sal uitkom. So, 'n synode is 'n vergadering van ouderlinge en dominees waar hulle nadat hulle gehoor het in diepe afhanklikheid van die Here wat die Bybel sê besluite maak vir Christus en sy kerk onder leiding van die Heilige Gees. Nou weer terug by ons inleidingssin. Die gereformeerde kerke in Suid-Afrika het die afgelope weke nie onopgemerk deurgegaan nie. En die rede hiervoor, die algemene synode te Potchefstroom. Mense, nie net kerkmense nie, maar ook mense buiten die kerk, is nie tevrede met al die besluite wat die ouderlinge en die dominees op die synode geneem het nie. Daarom dat party mense sê, hulle aanvaar nie wat op die synode besluit is nie. Anders sê, volgens dit wat in die openbare pers verskyn het, hulle is nou klaar met hierdie kerk, hierdie gereformeerde kerk. Hulle gaan soek nou liever vir hulle ander kerk. Daar is ook die mense wat, omdat hulle nie hou van die besluite nie sê, dat dit 'n klomp oneerlike, erg bejaarde ouderlinge en predikante was, dit wil sê 'n klomp stokou mense, wat daar in Potchefstroom by mekaar was, en dit is hulle wat die synode gehou het, en dit is hoekom hulle argaïse besluite geneem het, bedoelende besluite, wat nie met die moderne tyd, van vandag waarin ons leef, enigsins tred hou nie. Nou is die vraag, wat moet ons nou doen wat hier in die kerk sit? Wat moet ons nou sê? Drie van ons gemeentese ambtsdraers, predikant en twee ouderlinge, was op die synode, maar die res van ons was nie daar nie. Hoe moet ons nou voel oor die besluite wat geneem is? Een antwoord hier op die gedeelte uit Lukas 22. Eers bietjie agtergrond. Dit wat ons hier lees maak deel uit van die laaste tyd van Christus se lewe hier op aarde om die waarheid te sê, hy sou die volgende dag aan die kruis sterf. Nou is hy in die paleis van die hoofpriester, die hoof, terwyl hy van die kinders die baas van die kerk van die Jode in Jesus Christus se tyd. Maar hy het nie self hierheen gekom nie, maar die kerkpolisie het hom gevang en hom na die paleis gebring. Sy disippels, die mense wat altyd met hom saam was, hulle het so groot geskrik toe hulle sien die kerkpolisie neem Jesus gevange, dat hulle weggehardloop het en gaan wegkruip het. So Christus was eintlik alleen in hierdie nag. En dit is nou van hierdie nag wat ons lees in Lukas 22, die nag by die paleis waar tydens Jesus ondervra en beskuldig is van allerhande dinge. Hier het hulle hom in die gesig geslaan, hulle het hom beledig. Dit bring ons nou by die volgende punt, die optrede van Petrus tydens hierdie nag. Ons lees hier, toe die kerkpolisie Christus gevang en hom na die hoofpriester se paleis gebring het, het Petrus van ver af gevolg. Alhoewel hy nie by Jesus was nie, wou hy daarom sien wat met ons Here Jesus Christus gebeur. Hy was nie daar om Christus te ondersteun, soos hy maar 'n paar uur tevore gesê, hy sal doen nie. Die woorde, Here, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis en in die dood in te gaan nie, vers 33. Hy was wel daar, al het hy Jesus alleen gelaat, net om te sien, niks meer nie. En dit word duidelik uit sy optrede by die paleis. Petrus sit daar tussen mense wat 'n vuurtjie gemaak het om warm te word. Heel onskuldig, asof hy daar hoort. Maar dan sê die vrou, hierdie man was saam met hom. En dan sê hy, nee, ek was nie saam met hom nie. Ek ken nie hierdie Christus wat julle nou van praat. En so gebeur het, dat hy 3 keer ontken, dat hy Christus enigszins geken het. Maar waarom doen hy dit? Hy was bang. Hy was bang vir die mense, wat hulle aan hom sou kon doen, want kyk wat doen hulle nou aan Christus. Hy probeer homself dus red, deur te wil sê, ek het niks met hierdie man te doen, wat julle ondervra en martel nie. Ja, Petrus doen dit, om sy eie selfbehoud te probeer verseker. Hy wou gesig behou in hierdie wêreld. Die antwoord vir hom in hierdie krisis lê dus daarin, dat hy hom distansieer van die een wat in die moeilikheid is, vir ons wêreldse oordeel, en in hierdie geval Christus. Deur sy ontkenning, dat hy Jesus ken, probeer hy uit die spervuur te kom, die reaksie van mense te ontvlug. Hy disassosieer hom van Jesus met die vertroue, dat dit tot sy behoud sou wees. Dit sou die gevolg hê, so het hy geglo, dat mense hom sou los, en dit gebeur ook so. Hulle los hom. Broeder, suster en kinders, dit kan eintlik nie anders, dat die mens 'n mate van analogie sien, tussen dit wat in Lukas 22 beskryf word, en dit wat huidig rondom die synode van die GKSA gebeur nie. Huidig is sommige mense ook besig om hulle self te positioneer ten opsigte van die synode, om dan daardeur hulle behoud te verseker. Hulle hardloop nie heeltemal weg nie, maar volg ook so spreekwoordelik op 'n afstand. Hulle neem kennis van dit wat daar by die synode gebeur het, maar wanneer daar gesê word, jy is ook een van hulle, dan is die antwoord, ek is nie. Ek staan buite hierdie saak. Ek is nie hieraan aandadig nie. Die feit dat die kerk, in hierdie geval die GKSA, in die openbaar staan, om soms aangekla en selfs spreekwoordelik in die gesig geslaan te word, het ek niks mee te doen nie. Dit was 'n klomp in Potchefstroom wat besluite geneem het, en ek kan nie verantwoordelikheid daarvoor aanvaar nie. En wat nou gebeur, het daar die mense oor hulle self gehaal. Ander gaan selfs so ver om saam aan te kla, maar dan nie net aan te kla nie, hulle verskaf die alternatief tot behoud. Draai die rug op die synode, draai die rug op die besluite, draai die rug op die kerk. Deur hierdie strategie, so glo sommige, lê hulle behoud vir hulle self en vir die kerk. So bly hulle en die kerk in hierdie tyd relevant. Maar eers weer terug by Lukas 22 en dan die optrede van Christus in daardie besonderse nag. Hier in die donker nag ervaar ons Here die woede van die aanslag teen hom. Hy was gearresteer en hy is voor die hoofpriester gebring. Hier is hy ondervra, allerhande beskuldigings is aan hom gerig, hy selfs gemartel. Dit gebeur terwyl hy self geweet het wat die volgende dag vir hom sou inhou. Hy sou aan die kruis sterwe. Die werklikheid was dat die hel in volle woede besig was om op hom los te bas. Maar, en dit is die saak wat ons moet raak sien, te midde van alles, neem hy ook kennis van dit wat met Petrus gebeur. Nadat Petrus om die 3de keer verloon en die haan gekraai het, het hy, dit is Jesus, hom omgedraai en Petrus aangekyk. Petrus wou op afstand bly, Hy wou vir sy eie behoud van Christus disassosieer. Maar Christus assosieer met hom deur sy liggaamshouding, deur om te draai en sy kyk na hom. In hierdie geweldige chaos bind Christus so met hom. 'N assosiasie, 'n binding wat tot Petrus se behoud sou dien. Ons sien dit in die reaksie van Petrus. Luister weer na verse 61 en 62. En die Here het hom omgedraai en Petrus aangekyk en Petrus het die woord van die Here onthou wat hy vir hom gesê het, voordat die haan kraai sal jy my 3 maal verloën, en Petrus het buiten toe gegaan en bitterlik geween. Die woorde wat Petrus onthou het, hang ook saam met die woorde van vers 31. Hier lees ons, woorde van Christus, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. Dit is so, Petrus het die pad buister geraak. Hy het sy eie selfbehoud probeer verseker deur disassosiasie. Vooral toe hy sien die een wat hy gevolg het staan nou in die beskuldigde bank by die kerk en die wêreld van destyds. Maar nou is aan hom openbaar, jou behoud lê nie in wat jy doen nie, maar wat ek vir jou doen. Christus het reeds openbaar dat hy vir Petrus bid, maar hy doen meer. Hy, Christus, word by Petrus verby gelei na die kruis toe. Daar sou hy die behoud van Petrus en elke volgeling tot in ewigheid verseker. Daar sou hy die kerk van ondergang red. Iets hiervan moes Petrus getref het, want ons lees, hy het uitgegaan en hy het bitterlik gehuil. Skielik staan hy voor wat hy gedoen het en wat die Here gedoen het. Hy besef, my pad is nie die pad van behoud nie, maar wel die pad van verlies. Kom ons trek die openbaring in hierdie gedeelte deur. Die kerk is die liggaam van Christus, en daarom is dit Christus self wat heilig die argwaan van sommige mense beleef. Ons kan nie die synode van Christus wil losmaak nie. Die synode is immers die Christus regering vir sy kerk. Verder is daar gebid vir leiding deur die Heilige Gees binne en buite die synode. Leiding wat ons geglo het en nog steeds glo ons ontvang het. Want het is immer so dat ons die Here ook diepgrondige dank het tydens die synode vir die leiding wat ons ontvang het. Wat daar gebeur het, glo ons, het onder sy hand gestaan en ons mag dit nie wil ontken deur ons daarvan te wil distansieer en dis assosieer nie. Jy moet mooi hoor. Wat daar gebeur het, tydens hierdie synode, glo ons, het onder sy hand, onder die hand van Christus gestaan, en ons mag dit nie wil ontken, deur ons daarvan te wil distansieer, en te disassosieer. Dit is nie die pad van behoud vir ons of die GKSA. Hierdie distansieer, disassosieer. Nee, die behoud lê in Christus, sy omdraai na ons, sy aankyk van ons. Hy het kennis geneem van hierdie synode, hy neem kennis van dit wat nou gebeur, en hy bid vir ons, dat ons geloof nie sal ophou nie. Hy trek hom nie van ons en sy kerk terug nie, ongeag alles wat gebeur. Daarom, laat ons ook maar bitterlik huil in hierdie tyd. nie oor wat ons dink mense by die vergadering gedoen het nie, maar wat met die kerk van Christus nou gebeur. Hier is die Satan besig om die kerk soos koring te probeer sif. Woorde van Christus in vers 31. Hy skud ons op en af in die hoop dat ons oor die rand van die sif sal val. Dat ons in sogenaamde selfbehoud ons sal distansieer en disassosieer van die kerk, sy mense en sy besluite. En so uiteindelik dan ook sy hoof, Christus Jesus die Here. En nou mag ons weet, ons Here sal ons nie in hierdie stryd en ook die foute wat ons daarin maak verlaat nie. In sy groot liefde en genade draai hy ook om na die GKSA, die kerk, sy liggaam, en dit met 'n blik van begenadiging, 'n blik van begenadiging in die sin dat hy vir hierdie kerk intree by sy Vader. Kom ons vat saam. Broeder, suster en kinders, weet en bely, behoud lê nie in disassosiasie nie, maar in die troos van begenadiging. Daarom, gelowige, verootmoedig jou voor die Here. Wees dus nederig, ook oor hierdie synode en die besluite wat tydens hierdie synode geneem is. Nederig in die sin, Here, ons glo en bely, U het ons as kerk tydens die synode gelei, toe ons tot besluitneming gekom het. Lei ons nou verder met die uitvoer daarvan. Lei ons verder met die leef daarvan. Draai U na ons, die GKSA, die gereformeerde kerk in Suid-Afrika, en sien ons in genade aan, hoog in ons swakheid en ons onvermoë. Aan U Here alle eer, binne en buite die kerk. Amen. Kom ons dank nou die Here. Barmhartige God en Hemelse Vader, ons dank U vir die woord wat ons ook rig en stuur in die lewe waarin ons vandag staan. Ons bely, Here, dat ons ook somtyds verward raak deur dit wat rondom ons gebeur as gelowiges, maar ook rondom ons kerk. Dat ons ook nie ongeskonde bly deur dit wat as aanvalle geloods word op die gelowige, maar ook die kerk van ons Here Jesus Christus in hierdie tyd nie. Maar ons dankie Here dat ons ook mag weet, die liggaam van ons Here Jesus Christus, ook hier die kerk waarvan ons deel is, volgens U raadsbesluit, dat ons nie ons band met hier die kerk terwille van oorlewing moet breek nie, maar dat ons hierdie band moet versterk deur die werking van die Gees. Ons moet vastbind ook in al U beloftes wat U gegee het vir hierdie kerk waarvan ons deel is en wat ons ook waarlik sien waar word. Daarmee, Here, wil ons nie enigszins sê dat ons volmaak is sonder gebreke, maar ons weet ook dat U, die lewende God, met die kromstok reguit hou sla. En dis waar ons rus vind, ons vrede, dat hy ook met die GKSA, die kromstok, een regheid hou slaan, dit tot eer van u naam, en uitbreiding van die koninkryk. Verseker ons daarin, deur die werking van die Gees, die naam van Jesus Christus vra ons dit. Amen. Ons lofsang gaan ook 'n antwoord op die prediking. Ons sing Psalm 128 vers 1 en vers 4, vers 1 dan die versigtiging van dit wat ook in die orde gekom het in die prediking, maar ook die versigtiging was van hierdie kerklike vergadering, wie deur Gods vrees bewoe, trou op die weg wil gaan, waarom Gods wil voor oë en klaargeteken staan, die arbeid van sy hande sal hy met vrede geniet, wanneer die koring lande met seën hul opbrengs bied. En dan die vierde vers, waar ons nou ook moet vorentoe gaan met dit, wat ons as kerke saam besluit het, die vierde vers, seënbede, ons vervang die jou met die ons, biddend, rig ons dit tot God, mag ryke seëninge uit Sion ons bedou, mag ons die goeie dinge van die Sion stad aanskou, mag ons nog op ons bede nakroos seën verkry, en God van alle vrede, mag Israels vrede bly. Psalm 28 vers 1 en 4 onderskeidelik. Die uitspreek van die seën net die plekke inneem vir nog een enkele saak. Rig die harte op God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen. Broers en susters, ek het dit goed gedink om die volgende saak na die afloop van hierdie erediens te hanteer, en dit is om iemand in ons midde te verwelkom. Hierdie betrokke persoon is 'n vyfde jaar teologiese student wat nou aangemeld het hier by ons gemeente om vir die volgende 2 weke jeugprakties by ons te doen. Dis dan met toespitsing op die jeug, maar dan ook ander gemeentelike werk. Die betrokke jongman is J.G. Elis. Ek vra dat hy sal opstaan. Hy sit hier voor, hy moet maar so draai, my vrou het gesê, hy moet draai, dat die mense kan sien hoe lyk die mooie jongman. So, J.G. baie welkom hier in ons midde. Ons sien ook uit na jou verblyf hier by ons en die manier wat die Here jou sal gebruik ook binne hierdie gemeente. Mag jy dit ook ervaar dat die Here in hierdie gemeente werksaam is en dat hy ook in en deur hierdie gemeente jou lei op die pad totdat jy uiteindelik ook sal beleef die bevestiging van die innerlike roeping deur die uiterlike roeping. Baie welkom hier by ons. Ons glo en vertrou dat dit 'n tyd sal wees in jou lewe waarop jy met dankbaarheid teenoor die Here sal terugkyk. Broers en susters, broeder JG is van Pretoria, sy ouers is daar woonagtig. Natuurlik 5de jaar in Potchefstroom. Ek weet nie, hy het gevra, ek moet dit sê, hy het nie op die oomblik 'n meisie nie. As jy van iemand weet wat in 'n goeie gereformeerde jongman belangstel, hy is vir 2 weke hier. Maar dan op 'n ernstiger noot, hy gaan ook vir ons die tweede erediens waarneem, waar hy een van sy preke, wat hy in die preekkollegie, dit is 'n preekeksamen, gelewer het, hy gaan dit ook vir ons dan voorhou. So hy was al met daai preek onder die hande van professore deur, en ons wil jou verseker, ons sien regtig daarna uit om tydens die tweede diens ook te luister na die woord verkondig. Maar baie welkom. Baie dankie.